δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου ο Νίκος Σαββοργινάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του δευτέρου προγράμματος. Είμαι η Λίνα η Νικολακοπούλου, η στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Θυμάσαι μια ταινία, Αλεξάνδρα, που έπαιζε η Ρένα η Βλαχοπούλου? Νομίζω ο τίτλος ήταν η Κερκυραία. Σήμερα λοιπόν εμείς θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή και θα πούμε ότι η σημερινή μας ταινία, το σημερινό μας έργο είναι ο Κερκυραίος.
Γιατί ο Κερκυραίος είναι ο Γιώργος Κατσαρός, είναι ο συνθέτης, ο βιρτουόζος του σαξόφωνου, που η δική μας η γενιά, δηλαδή εγώ που μεγάλωσα με την τηλεόραση δεκαετία του 80, τον είχαμε γνωρίσει μέσα από το τηλεοπτικό παιχνίδι «Το Να η Ευκαιρία», που αναδείκνυε τα ταλέντα, νομίζω και ο Λιδάκης και η Γλυκερία. Αλλά πραγματικά σήμερα τον καλέσαμε εδώ γιατί συμπληρώνει πάνω από 60 χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας και νομίζω αξίζει να θυμηθούμε μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πόσα πράγματα έχουν αλλάξει και στο χώρο της δισκογραφίας και στο χώρο του τραγουδιού, αλλά και στα νυχτερινά κέντρα. Κύριε Κατσαρέ, καλώς ήρθατε.
Και όταν βρίσκομαι εδώ, θυμάμαι το ξεκίνημα του κτηρίου αυτού, που ήρθαμε όλοι να γιορτάσουμε τα εγγένεια που γίνανε τότε και που ήταν ένα κτίριο που, όπως και να το κάνουμε, κρύβει μέσα του θεατρικές παραστάσεις, τραγούδια, ηχογραφήσεις από θέατρο, και όλα αυτά είναι κρυμμένα μέσα εδώ και πότε πότε σκέπτεστε και τα βγάζετε στον αέρα.
Το 1960 δώσατε εξετάσεις, κύριε Κατσαρέ, και περάσατε και γίνατε μαέστρο στην Μεγάλη Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής του τότε ΕΙΡ.
Ακριβώς έτσι έγινε, και επειδή σχετίζομαι με την Άννα τη Μουσχουρή, η οποία είναι εξαδέρφη μου, την παρακάλεσα και ήρθε και κάναμε μαζί το πρώτο ξεκίνημα με την Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής, τότε λέγα Ελαφρά Ορχήστρα, και με τη φωνή της Άννας της Μουσχουρή. Είχαμε κάνει ένα δίσκο τότε και τον περάσαμε εδώ, το «Κοντέσα Κοντεσίνα μου», με στίχους του Λουγουράκη του Μιχαηλίδη, και το «Μια μέρα ακόμη που τρελάς αγαπώ». Ήταν τραγούδια τα οποία πρωτόπαιξα με την Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής, όπως λεγόταν τότε.
Σε ποια δισκογραφική εταιρεία βγήκε αυτός ο δίσκος, θυμόσαστε?
Στην Philips.
Στην Philips. Η Μούσχουρη μετά έφυγε, κύριε Κατσάρε, δεν είναι? Μετά πήγε Αμερική.
Ναι, ήρθε εδώ ένας αντιπρόσωπος της. Δεν θυμάμαι ποια εταιρεία ήταν. Και όπως λέγεται, ήρθε αυτός που ήρθε για να την πάει να πάρει την Τζένι Βάνου.
Μάλιστα.
Ήρθε η Τζένι Βάνου, όμως δεν μίλαγε γλώσσες. Και της πήρε τη θέση της η Άννα η Μουσχουρή, η οποία μάλιστα είχε τα κιλά της τότε.
Ναι, βέβαια.
Και έπρεπε να χάσει κιλά, όπως και έκανε.
Όπως και η Κάλλας.
Ίδια περίπτωση. Ίδια περίπτωση. Και από τότε Εδώ τότε δίναμε εξετάσεις και περνούσαμε ή όχι.
Στη θέση του μαέστρου.
Στη θέση του μαέστρου, γιατί ήταν ένα σχολείο για μας. Αυτή η ορχήστρα έχει βγάλει πολλούς. Οι κυριότεροι όμως, δηλαδή Πρέσας, Καπνίσης, Πρέντας, Μωράκης, Άκης Σμυρναίος, Τάκης Αθηναίος, Γιάννης Ακελαρίδης, όλοι αυτοί είναι, δεν θυμάμαι αν έχω ξεχάσει κάποιον.
Είδα, κύριε Κατσαρέ, ότι σπουδάσατε μουσική στο Εθνικό Οδείο.
Πρώτα στο Οδείο Αθηνών και μετά στο Εθνικό Οδείο.
Το Οδείο Αθηνών ήταν εκεί που είναι και τώρα?
Όχι, ήταν στην Πειραιώς. Εκεί που είναι η σχολή του Εθνικού Θεάτρου.
Α, ψηλά, προς εκεί, την Ομόνοια δηλαδή.
Εκεί πηγαίναμε τότε.
Ναι.
Οπότε κάποια στιγμή χτίστηκε το σημερινό.
Μάλιστα. Το Δύο Αθηνών, το σημερινό.
Το Δύο Αθηνών.
Και από ό,τι βλέπω έχετε κάνει και σπουδές στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Βέβαια, έφτασα μέχρι το τελευταίο χρόνο.
Μαζί είμαστε, μην ανησυχείτε.
Ναι.
Και εγώ το ίδιο.
Να πάμε αγκαλιά να πάρουμε το ίδιο πράγμα.
Αγκαλιά να πάρουμε τιμή σε ένα και το απολυτήριό μας. Να σας πω, τότε σπουδάσατε πολιτικές κοινωνικές επιστήμες. Τι ήτανε?
Ναι.
Πάσπε.
Πάσπε. Η Πάσπε.
Πάντιος. Ανωτάτη.
Ανωτάτη σχολή πολιτικών επιστημών.
Και μάλιστα, κύριε Κατσαρέ, λέτε εσείς ότι εκείνη την περίοδο σπουδάζατε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να το πω έτσι, πολιτικές επιστήμες. Ήσασταν στο ΟΔΙΟ και σπουδάζατε μουσική και ταυτόχρονα δουλεύατε στα καμπαρέ της Τρούμπας. Πόσο διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα?
Ήταν ευκαιρία να γνωρίσω την νυχτερινή Αθήνα.
Και γιατί το νυχτερινό Πειραιά.
Ναι,
πριν. Γιατί είχε ζωή και ο Πειραιάς?
Πολύ ζωή.
Πολύ ζωή.
Δηλαδή, όταν ερχόταν στόλος.
Βέβαια.
Γέμιζαν οι δρόμοι από ναύτες.
Βέβαια.
Και τα καμπαρά τότε που παίζαμε στο Πειραιά ήταν ό,τι καλύτερο είχε για να κερδίσουν τα μεροκάματά τους.
Η μουσική. Και οι χορευτές.
Οι χορευτές
και οι τραγουδιστές.
Ποιος σας σύστησε να πάτε στα καμπαρέ της Τρούμπας?
Υπήρχε ένα καφενείο στην Εμμανουήλ Μπενάκη. Ήταν το καφενείο των μουσικών. Όπου αυτό το καφενείο φιλοξενούσε υποψήφιους επαγγελματίες μουσικούς. Τότε βρέθηκε η ευκαιρία να ζητήσουν ένα σαξόφωνο. Το σαξόφωνο που ζήτησαν το θέλανε για την Κυψέλη, για το θέατρο στην Κυψέλη, για το Ριάλτο το θέατρο, όπου εκεί υπήρχαν οι σπουδαίοι κομικοί, οι οποίοι κάναν ένα θίασο με ζωντανή ορχήστρα. Και σηκώσα το χέρι μου και είπα: θέλετε σαξόφωνο? Θέλουμε σαξόφωνο. Πήγα το βράδυ και έπαιξα πρίμα βίστα και τους έκανε εντύπωση. Και ο πρώτος τραγουδιστής που συνόδευσα ήταν ο Γιάννης Ογοιάτης, ο αξέχαστος Γιάννης Ογοιάτης. Μετά λοιπόν από εκεί ήρθε κάποιος, κάπως κυκλοφόρησε ότι υπήρχε ένας μουσικός που παίζει σαξόφωνο και είναι καλός. Και με πήραν, με κάναν πρόταση και με πήραν με περισσότερα χρήματα στον Πειραιά, στην Τρούμπα. Όπου όταν είχε πουστόλο, όπως σας είπα, γέμιζαν τα καμπαρέ. Γέμιζαν τα καμπαρέ και εμείς προσέχαμε πώς θα παίξουμε καλύτερα για να κάνουμε τους ναύτες πριν ξαναφύγουν με τα πλοία τους να ξανάρθουν να μας ακούσουν.
Ποια ήταν τα ωράρια εργασίας?
Ήταν
στο καμπαρέ, ενώ.
Στο καμπαρέ από τις 2 το μεσημέρι μέχρι το βράδυ που έπρεπε να μπουν οι ναύτες.
Πάλι στο πλοίο.
Στο πλοίο.
Και τώρα με την ευκαιρία αυτού που φύγουμε, θέλω να ρωτήσω, η επιλογή που κάνατε για το σαξόφωνο, πώς, ας πούμε, θέλω να πω, σας συγκίνησε αυτό το όργανο? για να διαλέξετε να σπουδάσετε.
Ακούστε, υπήρχε μια εποχή τότε με ορχήστρες μεγάλες, αμερικάνικες κυρίως, όπου είχαν 5 σαξόφωνα, 5 τρομπέτες, 4 τρομπόνια, και εγώ είχα μεγάλη μανία να βρεθώ σε μια τέτοια ορχήστρα.
Πάντως σκέφτομαι ότι και από καταγωγή η Κέρκυρα φημίζεται για τις μπάντες της.
Βέβαια.
Δηλαδή υπήρχε αυτό σαν ατμόσφαιρα και σαν άκουσμα και σαν, πώς να το πούμε, ομορφιά δηλαδή. Το νησί της Κέρκυρας είναι γεμάτο από γερές μπάντες, ας πούμε.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην Κέρκυρα υπάρχουν 17 φιλαρμονικές που είναι μαζί και σχολές.
Βέβαια.
Βέβαια τώρα είναι και το μουσικό σχολείο, το οποίο είχα την τύχη να είμαι ένας διοργανωτής του μουσικού σχολείου, και με δική μου υπογραφή ξεκίνησε και το μουσικό σχολείο της Κέρκυρας.
Εσείς όμως πώς επιλέξατε ως παιδί να σπουδάσετε σαξόφωνο? Βλέπατε πολλά musical, υπήρχε αυτό ως αίσθηση στο νησί της Κέρκυρας? Γιατί από τα 11 σας χρόνια ασχοληθήκατε με το σαξόφωνο?
Ξεκίνησα με βιολί σε ηλικία 7 ετών, όπου όταν έφτασα τα 11 μου είπαν τώρα μπορείς να παίξεις πνευστό όργανο. Εγώ το είχα έτοιμο σαξόφωνο, και το οποίο με έβγαλε ασπροπρόσωπο αμέσως. Είπα, θέλω να παίξω σαξόφωνο, και όντας στη φιλαρμονική, την παλιά φιλαρμονική, ξεκίνησα παίζοντας σε ορχήστρες που έκανα και εγώ και η καλή μουσική της Κέρκυρας. Εκτός δηλαδή από τις φιλαρμονικές, κάναμε και ορχήστρες τζαζ.
Σκέφτομαι, ποιοι πρωτοπόροι αντίστοιχα στον ελληνικό κινηματογράφο ξεκίνησαν αυτό το είδος που αγαπήσαμε όλοι και ακόμα είναι ένδοξο, τα musicals, ας πούμε?
Ο Φίνος, βέβαια, με τον Γιάννη Βελιανίδη.
Είχε κάνει το χαρούμενο ξεκίνημα ο Φίνος.
Το χαρούμενο ξεκίνημα είχε κάνει ο Φίνος με τον Γιώργο Οικονομίδη, με τον Νίκο Ρίζο και με ορχήστρα ζωντανή, όπου ο μαέστρος ήταν ο Λυκούργος Μαρκαίας, ένας συνθέτης πολύ ταλαντούχος, όπου ήταν και γιατί αυτός που προχώρησα εγώ στη μουσική, γιατί ήμουνα υποψήφιος για να παίξω στην ορχήστρα του, γιατί τότε ανέβηκα στην Ομόνια, στο Ριτς, το καμπαρέ.
Μάλιστα.
Δηλαδή, προήχθην που λένε.
Γύρω από την Ομόνια ήταν?
Ήταν στην αρχή της σταδίου.
Μάλιστα.
Όπου εκεί έπαιξα με την ορχήστρα Μαρκαία, έπαιξα για 2 χρόνια. Χειμώνα καλοκαίρι. Γιατί πια οι Αμερικάνοι με τα πλοία ανεβαίνανε στην Αθήνα. Και έτσι εμένα με πήραν για να παίξω στην Αθήνα, ύστερα από τον Πειραιά.
Πάντως μιλάμε για μια περίοδο που η Ελλάδα μπορούσε να τρέχει και να προλαβαίνει και την αμερικάνικη κουλτούρα και την ευρωπαϊκή. Δηλαδή μέσα από τη μουσική κυρίως ερχόντουσαν τα ρεύματα αυτά. Έτσι δεν είναι?
Είχαμε πολύ καλούς μουσικούς. Δηλαδή αν δεν ήταν καλός ο μουσικός, δεν τολμούσε ο μαέστρος να τον πάρει μαζί του στο τάδε καμπαρέ ή στη τάδε ταβέρνα. Έπρεπε να είσαι καλός μουσικός, γιατί είχες να αντιμετωπίσεις τον Μαρούδα, την Μελίντα, τον Σώτο Παναγόπουλο.
Τραγουδιστές που ήταν πολύ γεροί, πατάγανε πολύ γερά, και θα έπρεπε και ο μουσικός να μην τους πετάει έξω την ώρα που τραγουδάνε.
Ακριβώς. Ήταν όλοι τους ένας και ένας.
Να σας ρωτήσω, κύριε Κατσαρή, είπατε προηγουμένως ότι προαχθήκατε εντός εισαγωγικών και από τον Πειραιά και την Τρούμπα βρεθήκατε στην Ομόνοια και στην Αθήνα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όταν ανεβήκατε πια στην Αθήνα, στην Ομόνοια, τα πρωινά, τα χαράματα, όταν πια κλείναν τα κέντρα, υπήρχαν καφενεία στα οποία συχνάζαν τότε ο Τσιτσάνης, ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου, ο Χιώτης, με τους οποίους εσείς είχατε κάποια επαφή, ανταμώνατε τα πρωινά?
Ήταν οι ωραίτερες στιγμές. 5 η ώρα που τελειώναμε από το καμπαρέ, από την Ομόνοια, το Ριτς, μαζευόμασταν όλοι δίπλα στη γωνία που ήταν η Γαλλία, έτσι λεγότανε. Ένα
καφέ.
Να μην το πούμε καφέ, να το πούμε γάλα καλύτερα.
Γαλατάδικο.
Γαλακτοπολείο. Δηλαδή είχε ριζόγαλα, είχε κρέμες, είχε και τέτοια πράγματα.
Είσαι ένα αυγό. Γιατί μέχρι εκεί ήμασταν. Δεύτερο αυγό δεν υπήρχε.
Δεν υπήρχε από την τσέπη. Δεν θέλατε να ξοδέψετε.
Και οι κουβέντες εκεί, κύριε Κατσαρέ.
Ήταν από εκεί ξεκινούσαν τα σπουδαία τραγούδια του Μανώλη του Χιώτη, ας πούμε, με τη Μαριλίντα. Ερχόταν και εκεί κάθε βράδυ σχεδόν, μόλις τέλειωνε από το κέντρο που ήταν, ερχόταν εκεί. Αλλά όχι μόνο ο Μανώλης ο Χιώτης, ο Βασίλος Τσιτσάνης, δηλαδή οι άνθρωποι της νύχτας που προήγαγαν το ελληνικό τραγούδι.
Και τη διασκέδασή μας.
Και τη διασκέδαση, γιατί υπήρχε ωραία διασκέδαση. Αξιοπρεπής διασκέδαση.
Ξέρετε τι σκεφτόμουν, ότι το βλέπω, δηλαδή εντάξει, από τις ταινίες αναγκαστικά αυτό που θα θίξω, αλλά ότι το φως ήταν άπλετο μέσα στους χώρους. Δηλαδή καθόντουσαν στα τραπέζια οι θαμώνες και υπήρχε φως. Δεν υπήρχε δηλαδή η λογική ότι κάνω σκοτάδια για να δείξω μόνο ότι αξίζει η σκηνή, η πίστα. Υπήρχε φως παντού, που σημαίνει ότι δεν ήταν ο χώρος που λες πώς θα πάρω το παιδί μου μαζί κτλ. Ήταν για όλη την οικογένεια η διασκέδαση.
Ναι, δεν μπαίνανε βέβαια.
Όχι μικρά παιδιά,
όχι.
Αλλά ήταν για όλη την οικογένεια.
Βέβαια, ναι. Ήταν τα προγράμματα, ήταν για όλη την οικογένεια.
Ναι.
Το μόνο γυμνό αυτό,
ναι,
ας το πούμε έτσι, ναι, ήταν τα μπαλέτα.
Το χορευτικό.
Χορευτικό. Χορευτικό και χορευτικό που είχαμε.
Θυμάμαι τον Καστερινό με τη Χρυσούλα τη Ζώκα. Δηλαδή θυμάμαι.
Το Γιάννη το Φλερί.
Το Φλερί. Mm. Και λέω μέσα μου, αυτοί οι άνθρωποι ξεσηκώνανε χορογραφίες και τα λοιπά. Πόσο ταλέντο είχαν, ας πούμε, και μπορούσαν να τα απεξέρχονται, ας πούμε, στην ευρωπαϊκή, την αμερικάνικη μουσική.
Αρκεί να σας πω ότι τα περισσότερα στελέχη στο μπαλέτο του καμπαρέ ήταν τα καλύτερα στελέχη της ελληνικής σκηνής.
Τι λέτε.
Ντουμπλάρανε. Υπήρχε ο περιβόητος χορογράφος, εν πάση περιπτώσει, γιατί θέλω να το πω. Γιατί στο μπαλέτο του Ριτς ήταν και η μετέπειτα γυναίκα του Αλέκου Σακελάριου.
Μάλιστα. Η οποία χόρευε.
Η οποία χόρευε.
Ναι.
Ήταν το ηθοποιός, αλλά χόρευε κιόλας και ήρθε εκεί για το μωροκάματο.
Με ενθουσιάζει το γεγονός του επαγγελματισμού αυτών των ανθρώπων. Ότι είχαν και να το φωτίσουμε, ήταν κόπος, ήταν εργατοώρες αυτές των ανθρώπων και των μουσικών και των τραγουδιστών. Άμα μιλάμε να τελειώνει, το έχουμε ζήσει κι εμείς 5 η ώρα το πρωί. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί όλοι δεν είχαν, γι' αυτό και θέλανε να πάνε το πρωί στην Ομόνοια, προλάβουν τον ήλιο. Γιατί μετά που έφτανε για ύπνο, ξυπνάγανε μεσημέρι απόγευμα.
Ακριβώς. Θυμήθηκα το όνομα. Μπέμπι Κούλα.
Μπέμπι Κούλα, ναι.
Και με αλλιώς μετά.
Ναι. Να σας πω, είναι θρυλική, ας πούμε, η χιουμοριστική προσέγγιση του Σακελάριου στη ζωή, στη φιλία, στην καθημερινότητα. Είναι πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος ο Αλέκος Σακελάριος, δεν είναι?
άφησε εποχή γενικά, ναι, ο Αλέκος. Ναι. Γενικά στη ζωή του. Άφησε εποχή στην επιθεώρηση.
Στη στιχουργική, στην επιθεώρηση, στα σενάρια.
Στη δισκογραφία με μεγάλες επιτυχίες. Εγώ ό,τι έχω κάνει στον ελληνικό κινηματογράφο, στα μιούζικα κυρίως, όπως ο Μίμης ο Πλάσας, που έχω να πω τα καλύτερα για το Μίμη και που βλέπει ο κόσμος τώρα, πότε το όνομα το δικό μου, πότε του Μίμη, αλλά του Μίμη είναι διπλάσιο από το δικό μου. Ήτανε χαρά για μας να κάνουμε, να γράψουμε μουσική σε ταινίες. Και αυτά μπορώ να πω ότι κρατάνε το μουσικό θέατρο.
Και, να σας πω, και την ελληνική κοινωνία θα σας έλεγα εγώ δεμένη. Γιατί πάνω και τα παιδιά τώρα, τα νέα παιδιά, όταν βλέπουν αυτές τις ταινίες, έχουμε μια κοινή μυθολογία, πολλές γενιές. Και την έχουμε βασίσει στον ελληνικό κινηματογράφο και στα musicals, στις κωμωδίες, γελάμε ακόμα. Είναι ένας καθρέφτης της ζωής μας.
Μεγάλη σχολή. Να. Ο κινηματογράφος, ο ελληνικός.
Βέβαια.
Και εμένα ξέρετε τι με εντυπωσιάζει, κύριε Κατσαρέ. Το γεγονός ότι σε αυτές τις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες, που ακόμα και σήμερα με χαρά και με ενδιαφέρον τις παρακολουθούμε, υπήρχε ο κινηματογράφος, το θέατρο, ο χορός, η ζωντανή μουσική, δηλαδή όλες οι μορφές της τέχνης ήταν ενσωματωμένες. Αναρωτιέμαι, δεν ήταν κοστοβόρο αυτό για τους παραγωγούς τότε, ή ήταν ένα καινούριο πράγμα που έπρεπε να συστηθεί στην κοινωνία?
Μάλλον αυτό, γιατί υπήρχε ο τρόπος μεταφοράς της μουσικής, ας πούμε, από το κινηματογράφο στο θέατρο, από το θέατρο στον Ιταλικό κέντρο, όπου εκεί γράφαμε τραγούδια. Θυμάμαι το πρώτο τραγούδι που έγραψα ήταν για το Μαρούδα, το «Η Αθήνα και εσύ», ένα τραγούδι που η στίχη ήταν του Γιάννη του Φερμάνογλου. Ο Φερμάνογλου ήταν ένας δημοσιογράφος μουσικής γενικά, ο οποίος έγραφε στην Αθηναϊκή για την νυχτερινή Αθήνα.
Γιατί κατοπινά θυμάμαι και εγώ, όταν ήμουν έφηβη και άρχιζα να νιώθω την κλίση μου για το τραγούδι και αυτά, υπήρχε ένα περιοδικό που λεγόταν Αθηναϊκές Νύχτες. Mm. Και το έπαιρνα του Κουβελόγιαννη.
Του Ανδρέα
Κουβελόγιαννη. Και το έπαιρνα γιατί έβλεπα για χώρους και για μαγαζιά που εγώ δεν ούτε ήξερα ότι υπάρχουν. Γιατί είχε και φωτογραφίες και τα λοιπά. Άρα θέλω να πω, υπήρχε μία, δινόταν μία έγλη γύρω από τη νυχτερινή Αθήνα, ας πούμε. Έντυπα δηλαδή ασχολιόντουσαν, φωτογράφοι, φωτορεπόρτερς. Θυμόμαστε όλους τους ξένους, τους διάσημους που πηγαίνανε και διασκεδάζανε. Έτσι δεν είναι? Υπήρχε μια ζωντάνια.
Αργεί να σας πω ότι γινόταν ένας διαγωνισμός κάθε Κυριακή στον Ορφέα. Και στο Ρεξ.
Μεσημεριανός, πρωινός.
Πρωί, που τον έκανε ο Οικονομίδης. Και βραβεύαμε όχι απλώς την ορχήστρα, αλλά όλο το ensemble, που ήταν μαέστροι. Ο Μουζάκης, ο Πρέντας, ο Μαρκέας, μετά ήρθε ο Σιρά, ήταν μετά. Και όλο αυτό το πράγμα περνούσε στον κόσμο σαν αξιοπρεπής εμφάνιση. Αυτό γινόταν και διαγωνισμός, που κάποια στιγμή μια ορχήστρα έπαιρνε ένα βραβείο.
Άρα ήταν σαν ένας άτυπος θεσμός που αξιολογούσε ό,τι ορχήστρες υπήρχαν τότε και τις σύστηνε στο κοινό.
Ακριβώς.
Ο κόσμος που έμπαινε εκεί πλήρωνε εισιτήριο?
Όχι.
Οι ορχήστρες αυτές που διαγωνιζόντουσαν παίζανε την ελαφρά μουσική, ας πούμε? Τι παίζανε, ή πολλά διαφορετικά είδη?
Πολλά διαφορετικά είδη. Εκτός από δημοτικό.
Ναι.
Γιατί θεωρούσαμε ότι ήθελε ειδικότητα για να παίξεις. Όμως υπήρχε κάτι άλλο. Υπήρχε μια διασκευή που μπορούσαμε να κάνουμε. Και εγώ, Φερρυππίν, πήγα κάνει ένα δίσκο με σαξόφωνο που ήταν 12 τραγούδια δημοτικά διασκευασμένα. Και από εκεί υπήρχε η επιθυμία της τζάζ.
Μάλιστα.
Ακούσαμε ορχήστρες καταπληκτικές, όπου μετά μπορούσαμε να τις κατά κάποιο τρόπο μιμηθούμε. Και λέω κατά κάποιο τρόπο, γιατί η μουσική που παίζαμε τζάζ ήμασταν πολύ καλή μουσική.
Βέβαια.
Ποια ήταν η επιτροπή που αξιολογούσε τις ορχήστρες?
Αξιόλογη η επιτροπή. Ήταν οι συνδέτες.
Οι σολίστες.
Πολύ σωστά. Η μουσική. Μουσική με ομικρογιώτα.
Άρα και αυτό. Και παράλληλα, κοντά σε όλη αυτή την, ας πούμε, ανθυρή συνθήκη, αρχίσαμε να έχουμε και τηλεόραση. Δεν είναι? Δηλαδή ξεκίνησε και αυτό το καινούριο.
Ναι, και είχα την τύχη να είμαι από τους πρώτους. Είχε μία...
Που ήταν κάτω στην Κατεχάκη τα πρώτα...
Ήτανε στο εκεί που είναι ο ΟΤΕ, στην 3η Σεπτεμβρίου.
Α, εκεί πρωτοβγήκε στον αέρα τηλεόραση.
Εκεί. Θυμάμαι καλή ώρα τη Μαρινέλα που είχαμε κάνει. Την είχα πάρει για να κάνουμε την πρώτη εμφάνιση στην τηλεόραση και μετά ακολούθησε το «Ο Γιώργος Κατσαρός παρουσιάζει» και μετά ακολούθησε τον «Άγια Ευκαιρία».
Μάλιστα.
Το οποίο κράτησε 10 χρόνια.
10 χρόνια.
Κύριε Κατσαρέ, πριν μας πείτε λεπτομέρειες για την εκπομπή «Άγια Ευκαιρία», πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι σας, πάμε στο διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Θάλασσα και εμείς καπετανέοι κι είναι στα αλήθεια τυχεροί όσοι πεθαίνουν νέοι. Λιμάνι και καημός, κάθε καημός και δάκρυ κι είναι η ζωή του καθενός. Πόσες φορές να βάγισα μες στα θολά νερά της και χάθηκε η βάρκα μου στη μαύρη αγκαλιά της. Κάθε λιμάνι και καημός, κάθε καημός και δάκρυ δίχως άκρη. Θάλασσα δίχως άκρη.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Στον Άι Ευκαιρία γινόταν προεπιλογή αυτών που βλέπαμε εμείς κατά τη διάρκεια του σοου. Και την κάνατε εσείς?
Εγώ την έκανα τη μουσική, γιατί υπήρχε και θεατρική και χορευτική που την συμμετείχε η αξέχαστη Ροζίτα Σόγκου.
Εγώ μπορώ να πω τα ονόματα της Επιτροπής στον Άι Ευκαιρία, που ό,τι βλέπω σημειώσεις μου εδώ είναι 1977-1989, 12 χρόνια βλέπω. Και κριτική επιτροπή λοιπόν νέων ταλέντων στον Άι Ευκαιρία ήταν ο Γρηγόρης Γρηγορίου, η Ροζίτα Ισόκου, η Σάσα Ιντάριο, ο Γιάννης Οφλερή και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Από τη, σαν στιχουργό σας.
Ναι, εναλλάξει ήταν ο Φλερή.
Εναλλάξει. Ναι. Πάντως εγώ θυμάμαι σαν μαθήτρια καθόμουν και έβλεπα την εκπομπή αυτή με μεγάλη χαρά και περιέργεια. Όλοι μας, νομίζω όλη η Ελλάδα, βλέπαμε εκεί πώς θα τραγουδήσει κάποιος, πώς θα χορέψει.
Και μάλιστα είχαμε και χαρακτηρισμούς. Δηλαδή θυμάμαι που λέγανε στο σπίτι η Σάσα Ιντάριο ότι ήταν η εύθραυστη, η ωραία που δεν έλεγε ποτέ κακό λόγο. Η Ροζίτα Ισόκου ήταν η αυστηρή που πάντα είχε ένα καρφί και μια πίκρα στο σχολείο της. Εσείς ήσασταν ο ευγενικός, ο Γρηγόρης ο Γρηγορίου ήταν ο απόμακρος.
Και ο Λευτέρης.
Και ο Λευτέρης.
Ήταν ο Λευτέρης.
Ήταν ο Λευτέρης, δεν χάριζε καλή κουβέντα. Θέλω να μου πείτε λίγο για την προεπιλογή που κάνατε. Αυτά που γινότανε. Εσείς δηλαδή ήσασταν σε κάποιο άλλο στούντιο, σε στούντιο της ΕΡΤ.
Υπάρχει ένα στούντιο, το ΕΡΑ.
Μάλιστα. Ήτανε, νομίζω ήταν απέναντι από το άγαλμα του Κολοκοτρώνη.
Ακριβώς, στη Σταδίου.
Να, εκεί ήταν το ΕΡΑ.
Εκεί έκανα εγώ την προεπιλογή, όπου κάθε εβδομάδα περνούσαν και 50 παιδιά μία φορά, και από τα οποία 50 επιλέγαμε τα 5, τα 10 το πολύ, και έτσι τροφοδοτούσαμε το καλό ελληνικό τραγούδι, γιατί κάναμε αυστηρή επιλογή. Και το ότι υπάρχουν σήμερα πολλοί που δεν το θυμάμαι κιόλας, γιατί εκτός από τη Γλυκερία το Λιδάκι.
Εκτός από τη Γλυκερία και το Μανώλη το Λιδάκι, και άλλοι άνθρωποι βγήκαν από, από την εκπομπή αυτή. Και τώρα με την αφορμή που συζητούμε για τον Άι Ευκαιρία, αντίστοιχα σκέφτομαι ότι πολλοί θεσμοί, όπως ήταν το Φεστιβάλ Τραγουδού Θεσσαλονίκης, δηλαδή υπήρχαν θεσμοί που βοηθούσαν να αναδειχθούν ταλέντα και να τροφοδοτείται το ελληνικό τραγούδι ή δισκογραφία. Και το λέω και το θίγω, γιατί και τώρα υπάρχουν αυτές οι εκπομπές στη τηλεόραση, ας πούμε, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τη σοβαρότητα και με την, πώς να το πω, την έγκριτη, ας πούμε, ματιά
αξιολόγηση.
Και αξιολόγηση που υπήρχε κάποτε.
Βέβαια, γιατί το Φεστιβάλ Τραγουδιού που γινόταν στη Θεσσαλονίκη πρόσφερε πολύ καλούς τραγουδιστές.
Και έδινε ευκαιρία σε συνθέτες.
Και δεν, πάντα υπήρχε ένα τραγούδι το οποίο γινόταν για επιτυχία.
Ακριβώς. Άρα θέλω να πω, δηλαδή, και ο στιχουργός και ο συνθέτης και ο ερμηνευτής και ο μαέστορος, ας πούμε, είχαν τη δυνατότητα να δείξουν την αξία τους.
Και ο Στέας το κράτησε σε πολύ
υψηλό επίπεδο.
Υψηλό επίπεδο. Πέρασαμε όλοι από εκεί. Εγώ έτυχε να είμαι υπεύθυνος καλλιτεχνικός 2-3 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Όπου και ποιο να πει
και ποιο να πεις και ποιο να ξεχάσεις από εκεί.
Και για σήμερα ακόμα να μπορώ να πούμε το Ρέμο, ας πούμε.
Ναι, βέβαια.
Ο οποίος πέρασε από εκεί. Και πολλοί άλλοι. Τι να πω.
Εγώ ξέρετε τι θυμάμαι. Θυμάμαι να περιμένω με λαχτάρα όταν τελείωνε το φεστιβάλ να βγουν τα 45 ράκια και να πάω να πάρω το τραγούδι που άκουσα και μ' άρεσε. Δηλαδή γινόταν γρήγορα αυτό. Όποιο έπαιρνε το πρώτο βραβείο, δεύτερο ας πούμε, έβγαινε σε 45 το τραγούδι αυτό.
Υπήρχε σοβαρές επιτροπές, συγγραφείς, στιχουργή. Ο στίχος διορθώθηκε πάρα πολύ.
Βέβαια, φυσικά.
Τι να πρωτοθυμηθούμε από τους δίσκους?
Όχι να θυμηθούμε, ξέρετε κάτι, επειδή τώρα μας τρέχει ιστορία, μας τρέχουν οι εξελίξεις, μας τρέχει μια ταχύτητα μεγάλη αλλαγών πάνω στον πλανήτη Γη, και είμαστε όλοι ανήσυχοι και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε, είναι ευκαιρία με την κουβέντα μας σήμερα να θυμίσουμε τι κανόνες υπήρχαν. Υπήρχαν κανόνες στην παραγωγή, ας πούμε, του τραγουδιού, του θεάτρου. Υπήρχαν δηλαδή υψηλά κριτήρια. Δεν λέμε αν αρέσαν σε όλο τον κόσμο ή όχι, αλλά τουλάχιστον είχε μια επισημότητα η υπόθεση, ας πούμε, ψυχαγωγία.
Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και στους δυο σας, και σε εσένα Λίνα και σε εσάς κύριε Κατσαρέ. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το τραγούδι, όπως και κάθε μορφή τέχνης, αλλά και η κάθε επιστήμη, θέλει συνέπεια, θέλει προσήλωση, θέλει κανόνες, θέλει οργανωτικότητα, θέλει μελέτη. Προφανώς θέλει και ταλέντο. Όμως αναρωτιέμαι, ποια είναι η διαφορά από τα χρόνια τα δικά σας στο σήμερα για να μπορέσει κάποιος να περπατήσει ένα δρόμο και να βγει στο ξέφωτο?
Ναι.
Ποια είναι η διαφορά που υπάρχει στις δύο εποχές, όπου προφανώς αυτά είναι δεδομένα και στη μία εποχή και στην άλλη?
Πρόσεξε, είναι σαν να λέμε αυτό που ξέρουμε όλοι, ας πούμε, ότι σου λέει αυτό το κρασί είναι της τάδε χρονιάς, ή μετά σου λέει χρόνος ορίμανσης και είναι υπέρ του κρασιού, ας πούμε, ότι έχει οριμάσει πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή, για να δημιουργηθούν προϊόντα που να κρατάνε την πληροφορία, το ενδιαφέρον του κοινού, γιατί βαριόμαστε και πάρα πολύ γρήγορα τώρα.
Τη διαχρονικότητα.
Θέλουμε το καινούριο, θέλουμε το αυτό. Τώρα είναι άγουρα τα πράγματα. Δεν υπάρχει δεν υπάρχουν αυτά τα στάδια ορίμανσης. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Βεβαίως και όποιος ταλαντούχος βγει τώρα, εγώ βλέπω νέα παιδιά, τα οποία έχουν βάλει πολλή δουλειά για να διακριθούν. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν αυτό το τσαγανό να προσπαθήσουν, να μελετήσουν, να διορθώσουν. Υπάρχουν και αυτά, ευτυχώς. Αλλά το χαρακτηριστικό της εποχής είναι το γρήγορα. Γρήγορα. Γρήγορα βγαίνουν, γρήγορα εξαφανίζονται. Αυτή είναι η διαφορά.
Και γι' αυτά κάποιος θέλει.
Κατά τη γνώμη σας, ποιος?
Το μάρκετ.
Αυτός που αναλαμβάνει να προχωρήσει κάποιον ή κάποια.
Το management και το
πρόθεση.
Γιατί υπάρχουν φωνές καλές, αλλά δεν υπάρχουν τα καλά τραγούδια. Και το λέω αυτό όχι επειδή είμαι συνθέτης. Το λέω γιατί λυπάμαι που δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την ποιότητα του ελληνικού τραγούδι. Βρισκόμαστε σε μια φάση που είτε σε διαγωνισμούς, είτε σε Eurovision, είτε με μας περιπτώσει σε τραγούδια γενικά, βρισκόμαστε σε μια φάση που δεν περνάει καλά το τραγούδι.
Αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Εγώ βλέπω, και μια και αναφέρατε τη Eurovision, βλέπω τις συμμετοχές και άλλων χωρών που και αυτές είναι πρόχειρες. Και αυτές είναι παραβιασμένες. Δηλαδή πιο πολύ είναι για εφέ παρά για παραγωγή, ας πούμε, μιας γερής μελωδίας. Γιατί και ακόμα ακούμε σπουδαίες φωνές. Ακούμε σπουδαίες φωνές ακόμα. Τα τραγούδια δεν είναι γερά.
Και ήθελα να προτονήσω κάτι εδώ όσον αφορά την Eurovision. Θα μπορούσε να είναι πιο προσεκτική ή προσεγμένη στο θέμα της ποιότητας για το τραγούδι το ελληνικό. Δεν κρίνω αυτή τη στιγμή για το θέατρο, γιατί στο θέατρο περνάνε τραγούδια τα οποία έχουν ένα τέλος ποιοτικό. Στη Eurovision περνάει ένα μέρος από καλοτραγούδια τα οποία δεν είναι αυτό που επιζητούμε. Δηλαδή αυτό το καλό που λέω ή που είπες εσύ, Ελίνα.
Εδώ, κύριε Κατσαρέα, είχαν στείλει στη Eurovision ένα τραγούδι που αντί να πούν τη λέξη «σ' αγαπώ» στα ελληνικά, είπαν «σ' αγαπώ», υποτίθεται με λατινικούς χαρακτήρες, για να είναι εύβοχο σε όλους αυτούς που συμμετείχαν. Δηλαδή, από τότε που επέτρεψαν ο καθένας να συμμετέχει με μία γλώσσα από αυτές που ομιλείται στις χώρες που συμμετέχουν, στις ευρωπαϊκές, χάσαμε και αυτό το προτέρημα. Δηλαδή, να πας με τη γλώσσα σου. Και ισχύει αυτό που λέει η Λένα, δηλαδή το εφέ από πίσω, ο χορός, τα γυμνασμένα κορμιά και χάνεται η μουσική, χάνεται ο λόγος.
Στο «σ' αγαπώ» ήμουν εγώ υπεύθυνος. Έχω να σας πω. Υπήρχε τέτοιο ενδιαφέρον τότε με αυτό το τραγούδι που όταν το βράδυ είχαν τα αποτελέσματα δεν ήμουν σε θέση να μιλήσω. Είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Και χτύπησε το τηλέφωνο του σπιτιού μου και από την ημέρα εκείνη μέχρι και για όλο το καλοκαίρι υπήρχε κάποιος που με απειλούσε επειδή ήμουν πρόεδρος στην Επιτροπή. Αλλά δεν ήμουν πρόεδρος στην Επιτροπή για ένα τραγούδι. Ήμουν για όλα αυτά που περάσανε και...
Αυτός γιατί απειλούσε? Γιατί τον είχε θυμώσει?
Γιατί δεν του άρεσε το τραγούδι και γιατί είχα αυτή τη θέση που μου είχε δώσει.
Πάντως υπάρχει κάτι τρομερό στο ελληνικό κοινό, το λέω. Δηλαδή θυμάμαι σε προηγούμενες ας πούμε διοργανώσεις της Eurovision, επειδή ξέρουν οι άνθρωποι ας πούμε ότι με ασχολούμαι το τραγούδι, είμαι στιχουργός, όπου και να πήγαινα παραμονές της γιορτής αυτής ας πούμε, ήθελε ο κόσμος να με ρωτήσει: «Κύριε Νικολακοπούλ, σας άρεσε τώρα αυτό που στείλαμε?» Δηλαδή θέλω να πω, τον αφορά τον Έλληνα, ναι, αυτή η υπόθεση. Αυτό είναι καλό, αλλά και απ' την άλλη βλέπεις, όπως και σε πολλούς άλλους τομείς, βλέπεις ότι απασχολεί τον κόσμο τι είναι αυτό που εκπροσωπεί τη χώρα του.
Έτσι.
Ευρύτερα δηλαδή, πέρα από το αν συμπαθεί ένα τραγουδιστή ή ένα τραγούδι, τον απασχολεί τον Έλληνα τι καθρεφτίζει αυτό που είναι το κοινό αίσθημα μέσα στην καρδιά μας. Δηλαδή έχουμε μία ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Θα θέλαμε να είναι κάτι που να καμαρώνουμε ας πούμε, ξέρω εγώ, ή να λέμε.
Και προς Θεού μη θεωρηθεί ότι δεν μου άρεσε το τραγούδι. Μου άρεσε το τραγούδι. Το φετινό. Όπως και το περσινό.
Ναι.
Αλλά θα μπορούσε να είναι κάτι καλύτερο.
Είναι δύσκολο πάντως, γιατί το λέω εγώ με νυφαλιότητα αυτό που λέω. Έχουμε να διαγωνιστούμε μια κουλτούρα πια, η οποία είναι μαζική, όχι μόνο στον τόπο μας, μια παγκόσμια μαζική κουλτούρα, και είναι σαν να μπαίνει του νέου ανθρώπου το νου, το αίτημα, πώς θα συμπλέψω με αυτό που γίνεται παγκόσμια, πώς θα δημιουργήσω μια γλώσσα ή ένα σλόγγαν ή ένα κάτι που να γίνει να το θυμώνται εύκολα. Δηλαδή έχουν μπει καινούργιοι όροι οι οποίοι πιέζουν και δεν γίνεται αυτό που λέμε αβίαστη δημιουργία. Είναι σχεδόν μια κατασκευή.
Όταν υπήρχε η συμφωνική της κάθε χώρας ήταν πολύ ωραίες πολύ ωραία τα αποτελέσματα.
Φυσικά.
Ξαφνικά καταργήθηκε η μεγάλη ορχήστρα. Και τι βλέπουμε τώρα? Καταρχήν δεν υπάρχει μουσικός απάνω από τη σκηνή, είναι playback.
Είδατε, αυτά όλα παίζουν ρόλο. Όταν δεν ακούς φυσικά τα όργανα, όταν δεν μπορείς να δεις να παράγεται η μουσική από τα χέρια των μουσικών επί σκηνής και ακούς μόνο το playback, όλη η ιστορία είναι λοιπόν η ψυχραιμία του τραγουδιστή εκείνη την ώρα, πώς θα ακούει, να μην φαλτσάρει, να το κάνει σωστά, αλλά δεν έχουμε...
Αυτό που λες, να μην φαλτσάρει...
Ναι.
Είναι βέβαια ορισμένα τραγούδια που χρησιμοποιούν μια λυρική λύρα,
ναι,
μια κριτική λύρα,
ναι,
μια,
ναι,
ποντιακή λύρα.
Ναι, ναι.
Το έχουμε, επειδή πήραμε το πρώτο βραβείο και ξαναβάζουμε.
Δεν είναι μόνο αυτό. Πιστεύω ότι αυτό έχει ένα χαρακτηριστικό χρώμα. Δηλαδή έχει μια εντοπιότητα η λύρα. Όταν μπαίνει σου λέει είναι ελληνικό ας πούμε. Γι' αυτό και το κάνουν. Δηλαδή εύκολα αυτός, ναι, ο ήχος δημιουργεί ένα στίγμα γεωγραφικό ας πούμε. Και δίνει και βέβαια και δίνει και μια φωτιά. Δηλαδή αυτή η ρίζα η παλιά ας πούμε, δημιουργεί μια φλόγα.
Να σας ρωτήσω κάτι. Μου είπε κάποια στιγμή η Λίνα Νικολακοπούλου ότι κάθισε, άκουσε, μελέτησε την τραπ, τη μουσική, γιατί εφόσον είναι στο χώρο της μουσικής, είναι γράφει στίχους, συνεργάζεται με συνθέτες, την αφορά η μουσική, δεν μπορεί να μένει σε αυτό που επιθυμεί η ίδια, αλλά πρέπει προφανώς να ανοίξει τα φτερά της και να μπει μέσα στη θάλασσα αυτών που ακούει η νεολαία. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν εσείς έχετε ακούσει αυτό το είδος της μουσικής και ποιο είναι το σχόλιο σας.
Έχω ακούσει και δεν το δικαιολογώ, αλλά δεν θα ενδώσω. Δεν, όχι. Δεν ξέρω γιατί, πάντως εγώ είμαι παλαιόμερχον. Θέλω δηλαδή να ακούσω το τάγκο, το βάλς, το χασάπικο. Είδατε ότι στο εξωτερικό το χασάπικο είναι ο εθνικός μας χορός πια. Δεν θα κοιτάξω ποτέ να μιμηθώ κάτι που δεν με ικανοποιεί. Είναι καλό για την νεολαία, με λίγη προσοχή βέβαια. Και το ακούω με μεγάλη χαρά. Ένα καινούριο μου λένε ότι μα αυτό είναι έτσι, για να το ακούσω. Ή συμφωνώ ή δεν συμφωνώ, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Με το να πω ότι δεν συμφωνώ, θα προχωρήσει αυτό. Άμα είναι από έναν καλό τραγουδιστή ή από έναν καλό συνθέτη, θα προχωρήσει. Δεν θα ακούσει εμένα ο συνθέτης, ο συνάδελφος.
Πάντως σκέφτομαι ότι ένα καλό που έχει το ελληνικό τοπίο του τραγουδιού είναι ότι βεβαίως τώρα πια δύσκολα θα βγει ένα τραγούδι που θα εκπροσωπεί όλο τον κόσμο. Γιατί υπάρχουν ομάδες πια ανθρώπων που ακούνε το ένα είδος, το άλλο είδος, και πάντοτε το ζητούμενο ήτανε να γεννηθεί το τραγούδι που θα μιλήσει σε όλους. Αυτό είναι το ζητούμενο του τραγουδιού, έτσι. Και θέλει, και εγώ σε αυτό που ανέφερες Αλεξάνδρα, γι' αυτό ακούω την τραπ, γι' αυτό μελετάω, για να δω γιατί με βοηθάει ας πούμε η σπουδή μου ως κοινωνιολόγου εκεί. Να δω τι αποτυπώνεται, τι λέγεται, ποια είναι τα θέματα, τα προβλήματα των παιδιών, η ματιά τους στη ζωή, η φιλοσοφία τους. Δηλαδή το μελετώ κοινωνιολογικά και όχι επειδή είναι κάτι που με τέρπει. Έτσι, συνεχίζω να θέλω έντονα το αγώνισμα της μελωδίας. Συνεχίζω και γι' αυτό με χαρά βλέπω και Ιρλανδούς και Εγγλέζους και Αμερικάνους και γράφουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δεν έχει σταματήσει δηλαδή αυτό που λέει ο κ. Κατσαρός ότι είμαι παλαιόμερχον. Το αγώνισμα πάνω στη μελωδία δεν έχει σταματήσει παγκόσμια. Απλώς βολεύει τις εταιρείες αυτή τη στιγμή, και επειδή μιλάμε για την ψηφιακή πια παρουσία της μουσικής, όταν στη Spotify ας πούμε τα πιο πολλά χτυπήματα είναι στην trap, σαν εμπορικό είδος όλοι βάζουν τα λεφτά εκεί. Δηλαδή,
εκεί τζιράρουν.
Άρα θέλω να πω, αφήνουν εγκαταλελειμμένη την άλλη πλευρά, γιατί αυτό βολεύει, έχει τους περισσότερους followers ας πούμε και τα likes στη Spotify. Ο κίνδυνος εποχής μας είναι αυτός. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που υπερασπίζονται με την παλιά αγωνιστική λογική ας πούμε, το φτιάχνω μια μελωδία γερή ή τραγουδάω και πιάνω νότες πολύ δύσκολες, γιατί στην τραπ δεν υπάρχει τραγούδι, υπάρχει προφορικότητα.
Α, μπράβο.
Αυτή είναι η διαφορά.
Αυτή είναι η διαφορά. Σωστό.
Δηλαδή η τραπ δεν έχει χώρο για τραγουδιστές.
Εγώ νομίζω και πάλι με την δική μου οπτική, ακούγοντας τη τραπ, περισσότερο επικεντρώνεις στο λόγο.
Στο
και
στίχο.
Εκεί λοιπόν στο στίχο είναι ή αγανακτής πολλές φορές, ή κάνεις αυτή την κοινωνιολογική ανάλυση και λες, μα είναι δυνατόν ας πούμε να λέγονται αυτά που λέγονται. Και κύριε Κατσαρέ, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, πάμε να ακούσουμε ένα εμβληματικό δικό σας τραγούδι, «Τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε». Εγώ λοιπόν να το γυρίσω, να το πάω στο πιο μελωδικό.
Ναι.
Και να πάμε λοιπόν στα κύθυρα, ποτέ δεν θα τα βρούμε, στο δίσκο. Σας έχω φανταστεί λοιπόν, χωρίς να ξέρω, ότι κάθεστε μπροστά στη θάλασσα,
ναι,
βλέπετε τον κυματισμό, βλέπετε την προοπτική και γράφετε αυτήν την εξαιρετική μουσική. Αφήστε που πολλές φορές στο κεφάλι μου βάζω και σκηνές από την ταινία αυτή που ήταν το πιάνο πάνω στη θάλασσα που γίνονται οι μουσικές. Πώς τη γράψατε αυτή τη μουσική και πόσο σας επηρέασε η θάλασσα? Γιατί είστε Κερκυραίος, είναι τα παιδικά σας χρόνια, είναι οι παιδικές σας εικόνες. Πόσο σας επηρέασε στις συνθέσεις σας?
Το θέμα είναι η έμπνευση. Γιατί εμείς όταν θέλουμε να δώσουμε κάτι αληθινό, γράφουμε μια ωραία μελωδία, όπως στιχουργός ένα ωραίο στίχο. Εγώ πιστεύω πολύ στη Λίνα, γιατί είπε αυτό που πιστεύει για τη ραπ. Και με αυτό που πιστεύει δεν πρόκειται να πιστεύω να ενδώσει
σε κάτι που δεν είναι,
που
δεν είναι. Και θέλω να πω ότι πιστεύω ότι για να έχει ομορφιά ένα αποτέλεσμα, ο καθένας πρέπει να δημιουργεί σύμφωνα με αυτό που είναι. Δηλαδή να μην μιμείται, να μην εκτρέπεται.
Έτσι, αυτό που λες.
Έτσι, να υπερασπίζεται αυτό που είναι. Γιατί εάν το κάνει αυτό με φωτιά και με έμπνευση, θα γεννήσει κάτι ωραίο. Από το να σύρεται και να μιμείται κάτι το οποίο δεν είναι αλήθεια του, δεν είναι ο τρόπος του κτλ. Αλλά επίσης θα πω μια κουβέντα που μ' άρεσε όταν τη διάβασα. Λέει, αυτός που μπορεί να δημιουργεί δεν αγαπά να καταστρέφει. Που σημαίνει ότι ο καθένας που έρχεται στη γενιά του και έχει ένα νέο τρόπο να πει τα πράγματα, μπορεί να δημιουργεί και να σέβεται και ό,τι έχει υπάρξει μέχρι εκείνη την ώρα. Να μην είναι απαξιωτικός δηλαδή και να δημιουργεί, ας πούμε, αυτή την απόσταση και αυτή την απαξίωση σε άλλα είδη. Για μένα υγεία είναι κάθε γενιά να έρχεται, να λέει το δικό της, αλλά η αγκαλιά να χωράει και ό,τι έχει προηγηθεί. Θυμάμαι, Αλεξάνδρα, στο Χάραμα, όταν είχα κάνει τότε το Χάραμα στην Κεσαριανή, τραγουδούσε η Δήμητρα και ο Αλκίνος, ο Ιωαννίδης και η Ελενίτσα, η Τσαλιγοπούλ και αυτά. Όταν είχε έρθει ο Ουμπέρτο Έκο, είχε πει, εγώ είχα πάρα πολλά χρόνια να δω τρεις γενιές να ψυχαγωγούνται με το ίδιο πράγμα. Είναι σπουδαίο δηλαδή να μπορέσεις να δίνεις ζωή κάθε χρονιά σε αυτά που κάνεις, για περιεχόμενα προγραμμάτων, για συναντήσεις, ας πούμε, να χωράνε όλα τα είδη.
Καταρχήν, να το επισημάνουμε, γιατί μπορεί να πέρασε έτσι απαρατήρητο. Ήρθε ένας από τους μεγαλύτερους κοινωνιολόγους της εποχής μας, ο Ουμπέρτο Έκο, να παρακολουθήσει μία συναυλία σε έναν χώρο προκειμένου να δει
πώς κάνουν οι Έλληνες,
πώς χτίζεται η μουσική και πώς κουμπώνει το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι αφορά τα μουσικά σχήματα. Αυτό είναι καταπληκτικό.
Πώς διασκεδάζουν οι Έλληνες. Ναι.
Γιατί αυτή είναι η ακτινογραφία της κοινωνίας μας. Δηλαδή το τραγούδι αποτυπώνει και καθρεφτίζει την εποχή μας, την κάθε εποχή μας. Και το αν υπάρχουν τραγούδια που ως κόκκινο νήμα συνδέουν,
παιδί μου, ο Τσιτσάνης με τον Ξαρχάκο,
τόσες διαφορετικές εποχές.
Ο Τσιτσάνης με τον Ξαρχάκο, με τον Μούτσι, έτσι ήταν, ναι, μια σκυταλοδρομία.
Έτσι.
Άρα θέλω να πω ότι αυτή είναι η ομορφιά, δηλαδή πώς να το πω, του πλούτου που έχει κάθε τόπος.
Και κάτι που πιστεύω εγώ ότι κάνει εντύπωση στον κόσμο, σε κάποιον που θέλει να πάει να ακούσει ελληνική μουσική, ξεκινάει αυτό το είδος, αλλά που καταλήγει? Στο καλό παλιό ελληνικό τραγούδι.
Ναι, γιατί είναι...
Αυτό λέει πάρα πολλά.
Είναι θεραπευτικό.
Έτσι, τώρα το πες. Τώρα το πες.
Είναι θεραπευτικό το καλό ελληνικό τραγούδι.
Είναι θεραπευτικό.
Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Κατσαρό για την κουβέντα μας, για τα ωραία και ίσως και πρωτάκουστα πράγματα που σήμερα.
Πολύτιμες μαρτυρίες, παύλα,
ναι,
αναμνήσεις.
Ναι, γιατί...
Δεν τα έχουμε ξανακούσει αυτά που είπατε, όχι, και είναι πολύτιμα για όλους εμάς τους μεταγενέστερους.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και τον Νίκο τον Μιχολίπτη γιατί μου φτιάξε τη φωνή από όσα. Η Ελίνα μου λέει ότι περνάει ο ήχος μου.
Βεβαίως και περνάει ο ήχος και μαζί καταφέραμε και την καρδιά μας να φτιάξουμε και τη φωνή και νομίζω και το χαμόγελο των ακροατών που μας παρακολούθησαν.
Με ποιο τραγούδι σας θέλετε να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας?
Θα λέγαμε ένα που δεν σταματάει στις πίστες.
Να παίζετε.
Τον Αυγερινό.
Ωραία. Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας αυτή την ώρα.
Thank you.